Pero temos un equipo de goberno falto de ambición, un equipo de goberno socialista falto de proxecto de cidade, que non está poñendo en valor o Miño, que non está poñendo en valor as zonas verdes, que entendemos que non está a altura para xestionar ese proxecto. E decimos isto porque ten unha falta de ambición total. As previsións que ten para incrementar en 8 anos o turismo na nosa cidade son de menos do 7%. E pasa o mesmo co transporte urbano. Co transporte urbano, con este proxecto, solo aspiran a aumentar menos do 2% o número de viaxes por ano. A verdade é que con estas previsións pouco podemos esperar deste proxecto dos socialistas. Entendemos que dentro do Partido Popular vamos a colaborar en todo o que poidamos para que este proxecto se exprima o máximo para a nosa cidade e para que dé todos os froitos que poidamos. Pero a falta de ambición e, sobre todo, a falta de humildade socialista de contar co resto dos grupos da corporación é manifesta.